Tänane piiblitunni teema on siis, oled sa valmis võtma oma abikaasat nagu ta on? Ma loen tänase teemakohase kirjakoha Matteuse evangeeliumist esimesest peatükist, salmid 18-21, 24 ja 25. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Olgu kohe alguses ka öeldud seda, et ma arvan, et tänane teema ei puuduta mitte ainult abielu inimesi, vaid kõiki inimesi, sest me kõik oleme ju loodud suhetesse teiste inimestega, olgu siis abielu või ka muud suhted. Aga tahaks esmalt vastavalt sellele teemale puudutada ka tolle ajastu abielu kombeid ja seda sellist tausta, mis puudutab abiellumist ja kihlumist. Juudid uskusid, et Jumal annab igale mehele sellise naise, kelle ta on just ära teeninud ja kes on tema kohane. Tollel ajal olid tegelikult ju need perekonnad väga tugevad ja isakesksed. Ja võib öelda, et üldiselt võis vahest mees ka ise naist või abikaasat valida, aga kuna ta oli tavaliselt sõltuv majanduslikult isast, siis seetõttu oli isa sõnal ka suhteliselt suur kaal. Juudi mehe jaoks oli abiellumise iga vanuses 18-24 aastat. Naine võis abielu astuda nii öelda teadlikult. See teadlikult selles mõttes, et väga tähtis oli naise enda nõusolek. Seda ei saa ka mitte niivisi võtta seda tolle ajast abiellumist, et ainult isad kusagil kõrgel otsustasid ja panid paika. Juutide jaoks oli ka oluline naise nõusolek. Aga see naise nõusolek kehtis alates sellest, kui see tütarlaps või noor neiu neitsi oli 12 ja poole aasta vanune. Üldiselt tolle aja kihlumis iga oli naisel siis 12 aasta vanusest kuni 12 ja poole aasta vanuseni. Ja nüüd, kui see tüdruk oli 12 aastane, siis võis isa nii-öelda ainuisikuliselt määrata, kellega tüdruk kihlub. Kui oli juba 12 ja pool, siis ka oli antud tüdrukule luba sõna sekka öelda. Kihlus iseenesest oli tavaliselt nii umbes pikem kui üks aasta. Ja sellest siis, et abielluti, kui tüdruku vanus oli umbes 13 ja pool või 14 aastat. Ja kui öeldi, et kui tüdruk oli 12 ja poole aastane, ja polnud veel kihlatud, siis soovitati isal sellega kiirustada. Nii siis, kui me neid arve või vanust vaatame, siis tegelikult see erineb paljuski tänapäeval ja meil omasest. Aga peab ka seda ütlema, et seal idamaades olid ja on ka naised võib-olla ennem küpsemad kui siin meie põhjamaade traditsioonis ja kultuuriruumis. Nii et tegelikult meie jaoks oli see kihlumisiga ja abiellumisiga suhteliselt varajane. Abiellumise puhul olid ka veel mõned sellised nõuded, mis tuli täita. No näiteks üks nõu oli see, et see valitud naine pidi kuuluma nüüd selle tulevase mehega samasse seisusesse. Nad pidi olema võrdses seisuses. Siis loomulikult oli tähtis see nõue, et pruudi vanus pidi olema sobiv. Ja samuti kolmas, võib-olla meie jaoks natukene kummaline, oli see, et oli nõutud, et pruudil ei oleks ühtegi kehalist viga. Selle kohta võis küsida, et huvitav, et kas siis mehed võisid olla nii pisut vigased. Aga ilmselt see lähtub sellisest arusaamisest, mis tollel ajal valitseb. Et eluks vajalik, või ütleme, see elu ise, see lähtub ainult mehelt. Eks ole, tänapäeva meie meditsiinis teame, et selleks, et laps sünniks, on vaja nii seemnerakke kui munarakke. Aga tolle inimesed ja nende teadmised ei küündinud nii kaugele ja nemad arvasid ja teadsid seda, et elu lähtub ainult mehelt. Ja nii siis selle vahekorra ajal juhtub nõnda, et see mees lihtsalt nagu paneb selle lapse naise üsasse kasvama. Mõnes mõttes see on võib-olla pisut robustne väljendus, aga võib-olla tagasi vaadates tundub, et naine võis olla nagu inkubaatori moodi või selline arusaam vähemasti oli, et naine ei anna ise midagi juurde, kõik, mis lapseks või lapse saamiseks on vajalik, tuleb mehe käest. Ja sellepärast oli nõutud, et pruudil ei oleks mitte ühtegi kehalist viga. Nüüd veel, mis on nagu erinevat võrreldes tänapäevaga või vähemasti tänapäeva meie kristliku arusaamadega, on see, et kui nüüd kihlus oli toimunud, siis sellel kihlatud naisel või tütarlapsel olid peaaegu kõik abielu naise õigused. Ainult suguline vahekord oli taunitud. Aga muidu olid kõik abielu naise õigused. Nagu algul juba ma mainisin, kogu kihluse ja pulmadega seotu on või oli isade kätes. Ja nõnda siis oli tollel ajal, et mehe isa korraldas kõik läbirääkimised. Mehe isa leppis kokku kõik abielu tingimused. Samuti toimus ka mitmesuguste kingituste vahetamine. Ja nüüd, kui siis see üleaastane kihlumisaeg sai läbi, siis toimusid suurejoonelised pulmad, loomulikult vastavalt jõukusele. Ja pulmadega seotud kaunidusest ja tunnetest me võime saada mingit aimu, kui me loeme ülemlaulu. Aga nüüd tuleme selle loo juurde lähemale. Joosep ja Maarjaga, nii Joosep ja Maarjagi olid kihlatud. See tähendab, nende abieluleping oli sõlmitud. Nüüd sinnamaani tundub, et kõik oli selline kena ja ootuspärane. Aga nüüd, nagu me lugesime, ühel hetkel leidis Joosep ennast olukorrast, mida ta polnud ei oodanud ega ka soovinud. Aga et ta oli nüüd õiglane mees, siis ta tahtis Maarja salaja ära saata. Kuidas me sellist käitumist hindame? Meie jaoks võib-olla tähendab õiglus ka ühtlasi avalikust. See tähendab, et kui mingi asi on kuidagi varjatud, siis on see ka kuidagi kahtlane. Aga õiglus, sellega on seotud ka avalikus. Siin juures ma tahan nüüd juhtida tähelepanu kahele aspektile. Esiteks, Joosepi kohta on öeldud, et ta oli õiglane mees. Mida see tähendab, et ta oli õiglane? See sõna, mida siin kreeka keeles on kasutatud tiikajos, see tähendab õiglane, seadusele vastav, Jumala tahtele vastav, õige, hea, kohane. Seda sõna kasutati selle kohta, kelle käitumine oli vastavuses nendele normidele, mis ühiskonnas sel hetkel valitsesid. Ja sõna kasutati ka selle kohta, kes täitis kõiki seadusele vastavalt kohustusi Jumala ja kaasinimese vastu. Ja nüüd evangeelium märgib, et Joosep oli just säärane mees. Kui nüüd seda lugu Joosepist ja Maarjast vaadata hetkeks tolle aja inimeste silmade läbi, siis oli siin tegu kas abielu rikkumisega või vägistamisega. 5. Mooses raamatus 22. peatükis salmid 23-27 on kirjeldatud juhtumeid, kui on tegemist siis kiiratud naisega, kes jääb mingil põhjusel lapse ootele. See toob seal kaks sellist juhust välja, et üks võimalus on see, et ta oli ise abielurikkuja, aga teine võimalus, et naine võis sattuda siis kuriteo ohvriks. Ja nüüd sellega on seotud teine aspekt. Ja siin on öeldud, et Joosep tahtis Maarjat salaja ära saata. Üldiselt vastavalt siis tolle aja Moosese seadusele oli nüüd see rasedus Maarjale häbiplekk. See heitis varju temale. Siin kohal ääremärkuse korras tahaksin meelde tuletada eelmist piiblikooli tundi, kus räägiti suurusest ja väiksusest, kes on nii väike, et saada suureks. Mõelgi vetkaks selle peale, et tegelikult Maarjale oli langenud osaks võib-olla suuri mau üldse. Tegelikult ju tolle aja kõik juudi tütarlapsed ootasid või kuidagi lootsid, et nemad võiksid saada messia sünnitajaks. Ja nüüd korraga Maarja sai selleks. See on üks pool, võib-olla selline jumalik pool, aga teisest küljest see heitis Maarjale teiste inimeste jaoks väga halba valgust. Kuidas? Äkki üks tütarlaps jääb enne abiellumist rasedaks. Luuka evangeeliumis ka veel kirjutab seda, kuidas Maarja läks külastama Elisabetti ja ta oli seal kusagil mägedes umbes 3 kuud ära. Et see oli pikk aeg. Ja pärast, kui ta tuleb sealt mägedest tagasi oma kojuni öelda, siis korraga evangeeliumis on kirjutatud, et ta leiti last ootavat. Ja kes need leidjad muud olid, kui tolle aja küla naised ja kes selle vastu huvi tundsid. Ja nüüd lähtuvalt sellest Moosese seadusest ähvardas Maarjat surmaoht. Joosep. Selleks hetkeks oli ju abielu leping sõlmitud ja nüüd tuli vormistada lahutus. Tolle aja seaduste kohaselt võis olla lahutus avalik, aga oli ka võimalus, et lahutus vormistatakse ainult 2 tunnistaja juures olekul, ehk siis salaja. On piibli uurijad, kes väidavad, et 4. Moosese 5. peatükis salmid 11-31 lubavad seda oletada, et oli ka salajane selline lahutuse vormistamine. Ja kogu sellest võib-olla segasest loost lähtuvalt Joosep pidigi nüüd valima 2 tee vahel. Kas avalik kohtumõistmine või salajane lahutus. Ja nagu me teame, Joosep valis selle viimase. Ta püüdis anda tegelikult sellel hetkel oma parima. Aga tulgem korraks ise enda juurde. Mõelgem, kas vahest meie parimadki püüdlused ei osutu mitte ühel hetkel küündimatuteks. Tänane teema on, oled sa valmis võtma oma abikaasat nagu ta on. Joosepi puhul võime näha, et teatud mõttes polnud Joosep valmis võtma oma abikaasat nagu ta oli. Aga teisest küljest me loeme, kuidas Jumal andis talle ilmutuse. Ja just tänu sellele Jumala ilmutusele oli ta valmis võtma oma abikaasat, nagu ta oli. Tegelikult oli see sellel hetkel, sellel konkreetsel ajahetkel Joosepi jaoks selline väga keeruline lugu. Ühelt poolt oli selline ühiskondlik arusaamine, võib-olla ühiskonna surve, need õiguse normid, mis teda piirasid. Aga teisest küljest oli see jumalik pool. Ja nüüd, et Jumal ilmutas Joosepile, mida ta peab tegema, tänu sellele oli Joosep ka valmis võtma nüüd seda vastutust ja võib-olla kandma ka teatud sellist märki, mis nende perele oli langenud selle mõneti võib-olla kahtlase loo tõttu. Ja kui me oleme tähelepanelikult evangeeliumi lugenud, siis mõnes kohas seal öeldakse Jeesuse kohta, et näe, Maarja poeg. Eks ta ole ju Maarja poeg? Aga miks ei öeldud Joosepi poeg? Selliselt öeldi selle inimese kohta, kelle päritolu on võib-olla segane. Kellel ei ole võib-olla õiget isa. See oli tolle aja inimeste suhtumine. Ja tõepoolest, mõnes mõttes on see väga vastuoluline. Ühelt poolt on tegu Jumala pojaga, ühelt poolt on tegu Maarjaga ja Joosepiga, kelle Jumal oli eriliselt välja valinud. Aga teiselt poolt, võiks öelda, oli selline pimedate ja võib-olla ka lühinägelike inimeste suhtumine, halvustav suhtumine. Aga kokkuvõtvalt, ma tahaksin teha sellesse teemasse ka ühe laienduse. Nimelt, oled sa valmis võtma mitte üksnes oma abikaasat, vaid ka teisi, kaaslasi, võib-olla koguduse sõpru, vendi, õdesid, võib-olla perekonda. Oled sa valmis võtma neid nii, nagu nad on? Mõeldes ka iseenda peale, leian, et võib-olla nii paljudelgi kordadel me ehk ei ole valmis võtma teisi, nagu nad on. Võib-olla mind häirib teise muusika, mida ta mängib või kuulab. Võib-olla on ta loopiski teissugused arusaamad. Võib-olla ta teeb ja käitub teistmoodi. Aga nagu Joosepi puhulgi, ma usun, et vajame meiegi kõik just väga sageli sellist Jumala puudutust selleks, et muutuksime. Meie lauluraamatus on üks väga kaunis laul, Püha vaim, puuduta mindki. Ma usun, et me tõesti vajame sellist puudutust, mis avaks meie silmad teiste suhtes. Aga tahaks ka veel öelda, et pidagem veel sedagi meeles, et armastus, et see armastus on siiski ka meie enda tegu teise inimese suhtes. Ja mine tea, võib-olla on armastus vahest ka otsus. Otsus, et ma elan nii, nagu Jumal tahab, nagu Jumal ootab. Ja võib-olla, kui me seda otsustame, siis annab Jumal meile ka tõepoolest selle, mida me ise oma inimlike jõupingutustega ei saavuta. Palun, et me tõuseme palvel. Hea taevane Isa, oleme tänagi sinu ees oma poolikusega ja suutmatusega. Issand, palun, et sa meid tänagi võtaksid sellisena, nagu me oleme. Issand, sina tead ja näed, millised me oleme. Samuti, Issand, sa näed, millised me tahame olla. Ja ma tänan ka sind, et sa ei vaata mitte niivõrd meie puuduste ja vigade peale, vaid sa näed ka seda paremat poolt meis. Lihtsalt aita meid, et me võiksime seda paremat poolt üha rohkem ja rohkem avada. Lihtsalt kingi meile armastust, kingi meile mõistmist, lihtsalt kingi meile ka halastavat meelt. Lihtsalt ma tänan sind, et kui sa näed meie südant ja näeb meie soovi elada sinu tahte kohaselt. Ma tänan sind, et sa tuled ka meile vastu ja aitad meid ja tõstad meid üles ja puhastad meid ja pühitsed meid. Ja annad meile ka uue ja parema eluvaate. Issand, palume, et sa tõesti lubaksid, et me võiksime õppida sinu sõnast ja võiksime olla ka sõnakuulelikud sinule. Aamen.